Sinni, fyrir geðu.
Hæstvirtur forseti, já, það lítur út fyrir það að verð muni annaðhvort lækka, eða við höfum ágjörð því að verð muni annaðhvort lækka með tilheyrandi þá aukinni neyslu, eða þá að mun hækka á hinu dreifðari svæði mögulega. Bæði slæmt að mínu mati, þannig að ég held að þetta, þetta fyrirkomulega sé nú bara ágætt eins og þið. En mér langar til að spyrja þingmanninn líka, það kom fram á fundi og ég held að þingmaðurinn hafi nú verið með mér þar, fundi hjá okkur í Fjölbrautaskóla Suðurnesja í haust, þar sem við hittum nemendur skólans og við rættum ýmis mál fyrir kosningar meðal annars áfengisfrumvarpið og við vorum spurð að því hvaða skoðun við hefðum á því og þar kom fram á fundinum að mjög margir framhaldsskólanemar vinna með skóla í þessum verslunum, matvöruverslunum sem að munum mögulega fá leyfi til að selja áfengi og þau hefur miklar áhyggjur af möguleikum sínum til þess að fá vinnu með skóla ef þau geta ekki lengur starfað við það sem þau starfa í dag vegna þess að áfengi fer þar í sölu. Þannig að mér langar til að heyra skoðun þingmannsins á því.
Háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis